Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про наших сусідів, власне, про європейців, старих і нових. Я вітаю студію Тетяну Угаркову, головного редактора, журналістку, власне, ініціаторку проєкту «Життя європейців», яке виходить і про котре можна дізнатися на сторінках «Української правди» інтернет-видання. Таню, вітаю в студії.
Доброго дня.
Знаєш, мені здається, що українці взагалі не зовсім уявляють, до якого ціннісного виміру ми наближаємося. Коли говоримо про те, що ми входимо в Європейський Союз, і це система прав, система правил, система свобод, система цінностей. От якраз я хотіла би поговорити з тобою, оскільки ти дуже багато знаєш і бачила, і поговорити якраз про ціннісні виміри, поговорити про те, що цінності, які ми абстрактно уявляємо, напряму пов'язані з правами і свободами людини, котрі суворо дотримуються або є захищеними в країнах, про які ми будемо говорити. От якщо говорити, скажімо, про право на гідне ставлення, про право на доступ до культури, про, скажімо, право на освіту. Які ти приклади можеш навести, як це функціонує, як це впроваджується, захищається, ну, на будь-яких прикладах будь-яких наших сусідів?
Дякую за запитання. Так, справді, наш проєкт покликаний якось розказати українському читачеві, українській публіці, в який спосіб цінності, про які дуже часто говоримо, цінності європейські, вони існують не абстрактно, а вони існують, власне, у дуже конкретній формі якихось певних механізмів, які працюють, і які, власне, забезпечують їхнє дотримання. І серед тих цінностей Європейського Союзу, європейських цінностей, це, по-перше, цінність свободи, цінність рівності, цінність якоїсь солідарності і також багато інших, наприклад, цінність прозорості інституцій. І от якщо говорити про свободу, то свобода – це одна, можливо, таких фундаментальних цінностей європейців. Вона має дуже багато різних вимірів. Наприклад, це може бути право на повстання, право на бунт і право на протест. Те, що ми бачили в Україні минулої зими, фактично цей рік, який змінив обличчя нашої країни, це, по суті, це був такий дуже європейський рух тією мірою, що населення Європи, люди Європи, громадяни Європи мають право на повстання. І от в межах нашого проєкту я розглядала декілька кейсів, декілька випадків, коли люди реалізували своє право, власне, на повстання, тобто на мирне зібрання і так далі. Наприклад, Греції, наприклад, Іспанії, наприклад, Франції. Звісно, це не завжди завершується якоюсь перемогою, скажімо, цих протестних рухів, як, на жаль, ми бачили з рухом Індіньядос в Іспанії, коли оці всі протести, ця мобілізація суспільна відбулася, але уряд не пішов, скажімо, на поступки, на жаль. Але, наприклад, у випадку Франції, я писала про приклад 2006 року, коли були величезні демонстрації проти контракту першого найму. І от, зрештою, цей протестний рух мобілізував понад 3 мільйони осіб, транспорт зупинився в понад 30 містах, закрилися школи, університети і так далі. Це був контракт, який загрожував молодим людям, людям до 26 років, і подовжував, по суті, випробувальний термін на 2 роки. Тобто молоді люди не могли брати на роботу і потім без пояснення причин звільнити її упродовж перших 2 років життя, її роботи. І от, власне, цікаво, в який спосіб не лише молоді люди, а люди літні, да, фактично все суспільство мобілізувалося проти цієї несправедливості, проти цієї, так би мовити, дискримінації вікової. Да? Тобто у людини немає досвіду, от вона починає свою кар'єру, і вона нібито знаходиться в такій невигідній ситуації. І от цікаво, що ці протести, які почалися там наприкінці лютого, на початку березня, вже в квітні призвели до того, що уряд пішов на поступки, і цей закон був відмінений. Тобто тут ми бачимо такий позитивний приклад, в який спосіб оцей протест він працює. Якщо ми говоримо про цінності, надзвичайно важливою є цінність рівності, да, рівного доступу, тобто рівного ставлення, це відсутність дискримінації. Ми писали в межах цього проєкту і про ЛГБТ, ми писали про людей з особливими потребами, зокрема про дітей із складними діагнозами. От, і про декілька інших також, оцих вимірів цієї рівності, про гендерну рівність, теж надзвичайно важлива проблема. ЛГБТ тема надзвичайно провокативна зараз ще в Україні, на жаль. Ми це відчули після публікації. Цей шлях, який пройшли європейці, шлях якогось більш толерантного і якогось рівного ставлення до людей, скажімо так, з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Зокрема, конкретний приклад, який я описувала в цьому матеріалі, він стосувався подружжя, яке живе у Франції. До речі, один з них, з цих двох чоловіків, які офіційно одружені, він українець, але він не захотів говорити. І навіть говорити своє ім'я – це дуже симптоматично. А ось його чоловік, він француз, вони одружені вже майже рік, декілька місяців. От. І, власне, ідея про те, в який спосіб оця ЛГБТ-спільнота поступово добивається своїх от прав, тобто ставлення до себе як до рівних громадян із рівним правом на спільне життя, на повагу, на відсутність якоїсь агресії. От законодавчо це розвивається. Спочатку був проголосований, прийнятий закон про кримінальну відповідальність за образу таких людей. Потім був проголосований закон про дозвіл, значить, цього пакту солідарності, тобто цивільного шлюбу, фактично. Да? І от недавно, 2013 року, нарешті гомосексуалам дозволили офіційний шлюб у Франції. І що це змінює? Да? Тобто вони це сприймають, власне, в площині цінності рівності, да? Тому що вони хочуть мати рівні права, рівні обов'язки, тому що от разом із цим шлюбом, дозволом на шлюб, також вони отримали право на всиновлення. Всиновлення абсолютно в рівних умовах із гетеросексуальними парами. От така тема надзвичайна.
Ви розумієте, Таню, ну, оскільки наше суспільство переважно є дуже консервативним, мені видається так, що тут не тільки справа в релігії, не стільки справа в релігії. Скажімо, Франція – католицька країна, а в католицизм зараз модернується, і треба віддати належне Папі Римському. Через те, що це якраз, мені здається, гарний приклад того, що суспільство розвивається, і так само релігія, власне, теж має розвиватися і мала б розвиватися. А в нас це замішано скорше на тому, що суспільство цього боїться, не розуміє і визнає як аморальне. Та? І люди через те, що визнають це аморальним, вони не усвідомлюють доволі простих речей, які стосуються побутового і законодавчого спектру. Коли люди, які, власне кажучи, вони не є хворими, це люди, які це їхня природна сутність, і такі самі люди, як ми, і вони мають право, зрештою, на щасливу родину, вони мають право, зрештою, на реєстрацію ну, будь-яких медичних, страхових і інших речей, в тому числі цей спадок. І, зрештою, коли ти починаєш розвертати перед людьми якісь такі прості речі, які стосуються кожного з нас, люди тоді починають думати, що на підставі будь-якого навіть чинника аморальності дискримінувати людей через це абсолютно є. Не те, що аморальним, це абсолютно є несправедливим і неприродним. Якщо говорити про гендерну рівність, теж доволі болюче питання в нашій країні. Чому? Тому що я помічаю, що дуже часто навіть жінки, вони не сприймають це як проблему. Вони обурюються і вони називають навіженими людей, скажімо, чоловіків або жінок, які підтримують ідеї гендерної рівності. При тому, що ніхто особливо не замислюється про історію історію надання жінкам взагалі прав, які до того існували в чоловічому виключно товаристві і чоловічій спільноті. Менше з тим, я знаю, що, припустимо, те саме законодавство Скандинавії, скандинавських країн, є надзвичайно лояльним до чоловіків. Стосовно чого? Стосовно того, що чоловік також є соціальною людиною, він є партнером жінки, і він має право, такі самі, як жінка, на виховання дитини, на те, щоб приділяти дитині більше уваги, чого насправді не те, що позбавлені наші чоловіки, а начебто цього питання взагалі не існує в нашому просторі. От як ви вважаєте, де, власне, ще в країнах Євросоюзу цьому приділяється увага?
Так, дякую за запитання. От ми розбирали якраз приклади Швеції, приклади Фінляндії. От країни, які за всіма там опитуваннями є лідерами в питаннях гендерної рівності. Тобто є декілька критеріїв, як ми вимірюємо, чи це суспільство, певне суспільство є гендерно врівноваженим чи ні. Це, по-перше, відсоток людей у владі, це, по-друге, відсоток жінок на керівних позиціях, скажімо, в бізнесі, і це також рівний доступ до догляду за дитиною. Якщо ми беремо, наприклад, Швецію, ми бачимо, що і мама, і тато мають фактично 50/50 відсотків цих днів, які вони мають право провести з дитиною. Більше того, закон визначає мінімальний час, який батько дитини, новонародженої дитини, має взяти відпустку по догляду за цією дитиною. Тобто чоловік не може залишити цю проблему, залишити там, скажімо, жінку доглядати за своєю дитиною і, власне, працювати. Тобто є певні мінімальні умови для того, тобто чоловіки залучуються до, власне, цієї проблеми виховання. Це надзвичайно важливо. Якщо ми говоримо про представництво у владі, то також оці відсотки, які є в Швеції, які є також в Фінляндії, я не хочу сказати, що це половина на половину, поки що це не так, але ці відсотки присутності жінок у владі і на топ-позиціях в бізнесі, вони наближаються до 40%. Тобто, скажімо так, майже, ну, тобто не половина, але велика кількість жінок представлена у владі. Це абсолютно інше ставлення, це не квотний принцип. Це, тобто, дуже часто феміністки, скажімо, навіть в цих країнах також виступають проти квот, керуючись логікою про те, що вони хочуть бути у владі чи на цих топ-позиціях не тому, що вони жінки, а тому, що вони цього заслуговують через свої, так мовити, якісь особисті досягнення. Але розвиток суспільства, починаючи з початку ХХ століття, всі ці речі починаються на початку ХХ століття, йдуть у такому напрямку, що дедалі більше жінок присутні у владі і присутні от на таких позиціях, які вирішують долю суспільства. І отут я хочу наголосити на тому, що гендерні проблеми, там проблеми фемінізму, це абсолютно не про те, щоб жінки ставали такі схожими на чоловіків або чоловіки фемінізувалися. Це абсолютно не про те. Вся ця проблема, вона про те, що увесь цей тягар, який має жінка, да, коли вона народжує дитину, скажімо, і вона змушена одночасно і працювати, і доглядати за дитиною, щоб цей і там сімейні якісь обов'язки там по господарству і так далі, щоб вони поділялися справедливо. Фемінізм і гендерні питання – це не про це, а от, власне, про те, щоб жінки мали можливості розвиватися, щоб жінки мали можливість на творчість, також час на творчість, і час на те, щоб знаходити себе, да, вибудовувати себе, вибудовувати власне життя, не лише з точки зору того, що жінка завжди комусь щось повинна. Повинна родині, повинна на роботі і так далі, і так далі. Тобто це є такі модель, ну, тобто це динамічна модель, тому що зараз говорити про якісь ідеали дуже рано, навіть в тих суспільствах. Але це рух, як мені видається, в дуже правильному напрямку, в тому, щоб от якось позбавлятися цих суспільних таких стереотипів, що жінка має бути вдома і доглядати дітей, жінка має бути на кухні і так далі. Дати рівні можливості їй для кар'єрного розвитку. І коли дати жінці рівні можливості, ми побачимо, що вона досягне не менше, ніж чоловік. Тут питання, власне, цих соціальних конструкцій.
Дякую, Тетяна. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Ми говоримо про нову і стару Європу, про те, які європейські цінності ми впускаємо, власне, в Україну. І говоримо про це з Тетяною Гарковою, головним редактором і журналісткою проєкту «Життя європейців на українській правді». Тетяно, знаєш, що мене вразило, я пам'ятаю, коли я була в Норвегії, велика, насправді, кількість старих людей або літніх людей, які задіяні з цікавістю в культурне життя. І так само мене вразило питання того, скільки людей з особливими потребами я бачила на вулицях, і наскільки ці люди вільно себе почувають. От мені здається, в Україні якраз цим дуже великі проблеми, не менше, ніж з гендером.
Так, дійсно, проблема літніх людей, проблема, скажімо, пенсійної реформи – це проблема, яка хвилює Європу вже дуже давно. Серед останніх тенденцій, які ми бачимо в останні десятиліття, це, по-перше, зростання очікуваного терміну життя. Тобто система охорони здоров'я, всі ці практики здорового життя призводять до того, що середня тривалість життя європейця, на щастя для них і на нещастя для нас, вона набагато більша. Лідерами в Європі, серед довгожителями Європи є італійці і ісландці, якщо я не помиляюся. Тобто це от нації, які живуть найдовше. І дійсно постає таке закономірне питання, що люди роблять після виходу на пенсію. Є ціла наука, про яку також ми писали в межах цього проєкту, яка називається геронтологія. Це наука про старіння, про те, чим є таке успішне старіння. Є декілька там критеріїв, що людина має бути здоровою, активною і так далі. Зрештою, вона має бути щасливою. І дуже часто можна побачити, що люди, які виходять на пенсію в Європі, вони виходять, до речі, пізніше, ніж в Україні. Чоловіки виходять на пенсію близько 65 років або подеколи навіть пізніше. Вони абсолютно в формі, так само, як і жінки. І вони нерідко починають життя спочатку. От ми писали про приклад чудового європейця, італійця Томазо Баракко, який у віці 65 років почав нове життя і пішов вчитися в ліцей. Так? Тобто він все життя цікавився годинниками, зрештою пішов разом з 16-річними дітьми, фактично вчитися разом з ними, і заснував абсолютно новий бізнес у віці 65 років. Тобто це вражає, і це справді дуже цікавий феномен, який має комплексний характер. Тому що тут система охорони здоров'я, система якості життя, вона сприяє тому, що люди живуть довше. Інша болюча тема, вона от така більш проблемна, вона стосується людей з особливими потребами, людей, яких ми не бачимо в Україні, і ми їх не бачимо на вулицях, в публічних місцях, не тому, що їх немає, а тому, що вони не мають доступу до цих публічних місць.
Тетяно, от говорячи дійсно про людей з особливими потребами, в мене таке враження, що от наразі, коли ми зустрічаємо, дуже зрідко зустрічаємо таких людей в місті, припустимо, в місті Києві, а навіть діти губляться, вони не знають, як поводитися з себе з цими людьми. Чому? Тому що в нас немає соціальних навичок спілкування. Ти або впадаєш в якусь таку жалість, яка цим людям насправді не потрібна і образлива. Ти подекуди просто відвертаєшся, тому що ну ти боїшся, це є теж фобія. Я боюся на таке дивитися, бо я такого не бачив. Ти просто не знаєш, як спілкуватися, а ці люди на насамперед, мені здається, як і будь-яка людина потребує спілкування.
Так, дійсно, ця проблема є, і ця проблема також є в Європі. Тобто люди, які не схожі на інших, які інші вже від самого народження через ту чи іншу таку травму, вони дійсно потребують ставлення до себе як до рівних. І знову ж таки, це торкається от цієї цінності рівності, про яку ми говорили. Ці люди, і цікаво, от ми публікували матеріал про хлопчика із ДЦП. Дуже цікаво розповідала, скажімо, його мати, що такі діти від народження не розуміють, не усвідомлюють себе якимось неправильними, якимось інвалідами. Абсолютно ні. Такі діти, от, а на прикладі цього хлопчика, про якого ми писали, в нього фактично бракувало від 30 до 40% мозку, тому що трапився при народженні інсульт, і, власне, от частина мозку, вона омертвіла. Тобто його, так мовити, стартові можливості були на суттєво менші, аніж будь-якої іншої дитини. Так ось такі діти, як це не дивно, вони починають конструювати образ себе як неправильних, дивних, зовнішньо, да, коли вони бачать, що батьки про них занадто хвилюються, коли вони бачать, що терапевт постійно їх коригує, коли вони бачать ставлення інших до себе. От зсередини оцього розуміння власної ненормальності немає. Тобто, іншими словами, можна говорити про те, що суспільство конструює образ такий загрозливий, такий трішечки страшний таких людей. Вони себе на початку такими не відчувають. І це величезна проблема. От в цьому матеріалі, який ми там було аж два матеріали, які ми публікували на цю тему, власне, розглядалися механізми, в які. Тобто, в який спосіб суспільство допомагає таким дітям не лише буквально встати на ноги, та, а подеколи це теж велика проблема – встати на ноги, та, піти і, власне, стати самостійною людиною, але і інтегруватися, вчитися разом з іншими. Про це, власне, це велика тема так званої інклюзивної освіти, тобто можливості для таких дітей вчитися поруч із нормальними дітьми, та, це також проти дискримінації, проти сегрегації, да, проти оцій невидимої межі поміж, умовно кажучи, нормальними і ненормальними. Тому що такі від такого страшного випадку, від невдачі, від такого ніхто не застрахований, по суті. Випадок, який ми описували, це була абсолютно нормальна вагітність, абсолютно нормальні батьки, і от нещасний випадок, від якого ніхто не застрахований.
Ну, скажімо, генні захворювання теж ніхто з нас не знає, ну, настільки достеменно свою родину і свій родовід, щоб не знати, коли це вигулькне і як позначиться. Та сама історія з поліомієлітами, перепрошую, котра просто приковує людину до інвалідного візку. І, власне, от на мій погляд, ну, ознакою здорового суспільства і ставлення, нормального ставлення до будь-якої людини є от дійсно забезпечення нормальних умов пересування людей, які, зрештою, хочуть бачити, чим живе і дихає місто, хочуть бачити, як живе країна, і не через своє віконце, або не через інтернет, так, а використовувати можливості пересування. От, і, власне, над цим треба теж працювати.
Так, є дуже конкретні механізми вирішення цього питання. Це і ліфти спеціальні, тому що всі розмови про інклюзивне навчання, якщо в школі немає ліфта спеціального для дитини, вони просто марні. Це просто розмови ні про що. Тобто, повинен бути ліфт, повинен бути цей пандус, повинен бути транспорт громадський, наприклад, автобус, чи та сама міська електричка, чи те саме метро, які б мало би оці фасилітис, тобто ці способи, в який спосіб людина, скажімо, на інвалідному візочку могла би туди потрапити. От, тобто це якась організація спільного життя, спільного простору, вона має враховувати, що не всі люди в будь-якому суспільстві є людьми здоровими і нормальними, да, в якомусь такому традиційному розумінні цього слова. І це цінність, тобто ця абстрактна цінність рівності, вона тут конкретизується. Скільки ви готові, скільки суспільство готово платити за те, у вигляді податків, звісно, у вигляді цих надходжень в бюджет, для того, щоб дати можливість також цим людям брати повноцінну якусь участь в цьому в житті суспільства. Це дуже важливо.
От стосовно, до речі, теми податків і теми функціонування влади, і теми прозорості. Існує дуже багато програм, це електронне врядування, це, власне, залучення громади до роботи тих владників, котрих вони обрали на ці позиції, або ж владників, які просто виконують функції держави на тому чи іншому рівні. І це дуже затребувано суспільством. Наскільки я розумію, це вже звичка бути залученим, це звичка бути активним. От як, власне, наскільки ви помітили активізацію громадян стосовно впливу на ухвалення державних рішень на місцевому рівні або ж на рівні національному?
Справді, питання прозорості в інституції – це є питання підконтрольності влади. Тобто це є такий дуже вже старий європейський рефлекс. Рефлекс про те, що люди, які досягають влади, тобто які мають владу в суспільстві, вони делеговані. Вони делеговані суспільством, вони делеговані конкретно кожним громадянином, і кожен громадянин має право контролювати владу. Ми писали матеріали, скажімо, про країну, яка є дуже близька до України. Це Польща. І там, власне, на прикладі найдрібнішої одиниці адміністративного самоврядування, вона називається Гміна, намагалася розказати українському читачеві, в який спосіб це відбувається. Гміна має певний бюджет, має певні надходження до цього бюджету, має певне коло громадян. Це переважно декілька сіл або там маленьке містечко і села навколо. Тобто це дуже маленька територіальна така одиниця. Так от, власне, що дуже цікаво, що кожен громадянин має право, по-перше, подивитися в інтернеті усі надходження і усі видатки Гміни. Тобто, хто платить і куди ці гроші потім йдуть. Більше того, він може фізично прийти, скажімо, в цю центральну будівлю і попросити документи якісь фінансові документи. І що цікаво, йому не лише зобов'язані дати ці документи, закон забороняє питати, а навіщо вам це потрібно. Тобто, ідея про те, що Гміна – це люди, да? Тобто, люди, які там при владі, тобто ця адміністрація, це, по суті, делеговані представники, які виконують свої обов'язки в інтересах населення. От, скажімо, ще один приклад цікавий з того, що було написано в «Життя європейців», приклад Швеції. В Швеції кожна людина, починаючи з дитячого садка, має свій такий індивідуальний номер, як у нас ідентифікаційний номер, і от фактично усе своє життя, всі її там, вся її зарплата, скажімо, всі її податки, вони всі пов'язані з цим номером. І все це комп'ютеризовано, і будь-яка людина може зайти в інтернет і запросити офіційну інформацію про будь-яку іншу людину. Тобто, от я, наприклад, захочу дізнатися, скільки заробляє і скільки заплатив податок за цей рік, наприклад, депутат міськради в місті, де я проживаю. Немає проблем. Я заходжу в інтернет, ввожу свій код, і система мені повинна, будь-якій людині повинна це видати. І та людина, про яку, наприклад, я запитую, вона лише просто отримує повідомлення, що вашими податками, вашими доходами і вашими податками поцікавився громадянин такий-то. Але це абсолютно прозоро, це абсолютно легально, і це от робить якісь такі взаємно зрозумілі і прийняті правила гри. Та, правила гри, які прийняті всім суспільством, і це, звісно, якось сприяє оцій прозорості, розумінні тому і довірі. Коли ми говоримо про Україну, одна з найбільших проблем нашого суспільства полягає у відсутності довіри до влади, довіри до інститутів. Чому відсутність довіри? Тому що люди відчувають, що їх обманюють, люди відчувають, що влада краде гроші і так далі. І от відновлення цієї довіри, воно може відбутися, як мені здається, лише через прозорість системи. Так? Коли ми всі знають, хто що робить, тоді от може народитися ця довіра. Вона, тобто, такі речі, звісно, займають деякий час відновлення довіри, але починати треба із установлення прозорих правил гри.
Дійсно, прозорі правила гри є дуже важливими. Я нагадую слухачам громадського, що в ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко, з Тетяною Огарковою, головним редактором і журналісткою проєкту «Життя європейців». Ми говоримо, власне, про життя європейців. І, Таню, напевно, в нас же не так залишилося багато часу. Я хотіла би поговорити ще про одне дратівливе питання для України – це питання мовне. Оскільки Європа представляє як одномовні країни, так і мультимовні країни, можемо далеко не ходити, це, зокрема, і Бельгія, і та сама Швейцарія, і, власне, в Іспанії теж є свої проблеми з каталонською мовою. Так, от наскільки це питання є дратівливим для європейців, і як воно вирішується?
Так, дійсно, питання надзвичайно актуальне для України. Дійсно, в Європі є декілька країн, які мають декілька офіційних мов, і оці регіональні мови поважаються. Скажімо, якщо взяти приклад Бельгії, там не лише фламандська і французька, там є також офіційний статус має німецька мова. Німецьку мову говорять всього-навсього 75 тисяч громадян. Тобто і вона при цьому є мовою офіційною. Це означає, скажімо, що на продуктах харчування надписи є от також дуже часто німецькою мовою, тобто поважаючи права цієї меншини.
А документообіг?
Документообіг в тих частинах, скажімо, в фламандських частинах, вони є тією мовою, але є вимоги до людей, які мають функціонерів, тобто до людей, які працюють в адміністрації, до них є дуже чітка вимога знати обидві мови. Да? Обидві мови. Більше того, в школі діти з різних регіонів мають, наприклад, в фламандській частині, вони зобов'язані вчити французьку мову. І не лише її вчити, а вивчити її, і без сертифікату про належне знання мови вони не отримують диплом про середню освіту. І от приклад, який розказували в цій публікації, що діти подеколи, молоді люди, залишаються в школі до 21 року, поки вони не здають пристойно оцей, власне, цей іспит з другої мови. Тобто йдеться про те, щоби про якусь взаємоповагу, да? Про якесь взаємне, значить, визнання і знання мови іншого. Подібна ситуація в Швейцарії. Дуже високі вимоги саме до людей, які працюють в державному апараті. Да? Тобто в цих вони мають знати всі ці не всі, або дай дві мови з цих чотирьох. От ситуація в Україні, звісно, дещо інша, якщо ми говоримо про російську мову.
А ти знаєш, мені здається, що вона не зовсім інша. Якщо річ, взагалі, якщо мова йде про взаємоповагу, то тут основним і ключовим питанням, на мій погляд, є повага до української. Тобто, власне, ті люди, які вимагають поваги до російської, фактично в медійному просторі, я не знаю, напевно, вона превалює, ця мова, так? Відповідно, вони все-таки мають демонструвати повагу до української мови. І тільки коли це буде повага взаємна, можна говорити про те, що суспільство здоровлює, якось спокійно ставиться до мов одне одне.
Так, саме от це те, що я хотіла сказати, що Україна дуже нестандартний, цікавий приклад, тому що державна мова, офіційна, єдина державна мова потребує захисту більше, аніж мова, яка не має статусу державної мови. І цей приклад, якого немає в Європі. Тобто, справді, у нас державна мова потребує більшого захисту. Чому? Тому що медіа, там, переважно російськомовні, і друковані медіа, і телебачення, і так далі. Тобто, тут державна мова потребує захисту і взаємоповаги.
Дякую, Тетяна. Нагадую слухачам громадського, що сьогодні ми говорили, намагалися охопити ключові теми стосовно життя європейців нової і старої Європи. Гостя в студії була Тетяна Гаркова, головна редакторка проєкту «Життя європейців», яка, власне, створює цей проєкт. Шануйтеся і поважайте одне одного.